Rakciema kapos zemesklēpī guldīts dzejnieks Imants Ziedonis. Lai atvadītos nav tautā mīlētā dzejnieku un publicista, tūkstošiem cilvēku šodien devās uz Doma baznīcu, kur notika Ziedonim veltītais dievkalpojums. Bet plašāk par izcilā dzejnieka izvadīšanu gatavs stāstīt mana kolēģa Baiba Kušķa, kura pirms nelielu brīžu atgriezusies no Rakciema. Labvakar, Baiba!
Labvakar! Jāsaka, ka tieši šajos Rakciema kapos es laikam piedzīvoju vienu no tādiem aizkustinošākajiem brīžiem šajā dienā. Un tas vispār likās kaut kā tā skaisti, ka Imants Ziedonis ir izvēlējies atdusēties tieši šeit, vietā, kur viņš ir dzimis, kur atdusas arī viņa vecāki un vecvecāki. Un arī šajā ziņā viņš bija citāds un orģināls, jo parasti jau tomēr visi lielie mākslinieki atdusas Rīgā meža kapos mākslinieku kalniņā. Šī Rakciema kapsēta man ir aizsīt tādas ļoti mīļas un mājīgas sajūtas ar savu zvanu tornīti, mazajām priedītēm, kaiju klaigām un jūras svaigo gaisu. Spīdēja arī tāda dzidra saule, par ko Imants Ziedonis arī runājas kādā dzejolī savulaik. Un tad es vēl iztēlojos, ka drīz sāks ziedēt Rakciema pūpoli, par kuriem Ziedonis ir teicis, ka pūpoli ir tie, kas par ļaudīm Rakciemā dievu lūdz. Šī atvada ceremonija Rakciema kapos bija tāda daudz intīmāka, vienkāršāka, klusāka, bet tiešām arī ļoti skaista. Imants Ziedonis zemesklēpī guldīja skanot putvēņiem, un kaut kā zīmīgi šķiet, ka tajā brīdī ar tādu īpašu sveicienu uzrunāja kājas, veltīja viņam tādu salutēšanu. Un es, protams, uzrunāju arī dažas Rakciema cilvēkus, kas bija atnākuši atvadīties, un tur divi vīri, Eduards un Raita, sākumā tā kā negribēju runāt, jo viņi esot pārāk vienkārši cilvēki, bet tad es teicu, ka Imants Ziedonis noteikti būtu vēlējies dzirdēt viņu domas, un tad viņi piekrita un varam paklausīties.
Viņš man likās svarīgi, jo viņš bija vienīgais cilvēks, kas viņš vācēs savu dzēju ievēst tādos vārdos, ko es pat nesapratu sākumā. Pēc tam es iedziņos un sapratu kaut ko. Ja? Viņš ļoti zina, pārzinājis savu tēvu zemi, Kurzemi, Latviju, zvejniecību, laukus, viss cilvēks. Viņš vesels cilvēks. Viņš mācēja runāt.
Mana mamma, viņa aukli. Nu, viņa tēvs un māte Gaļūra. Un mana māte, kamēr kā jūrā, viņa man auklē. Stāļa Marta. Viņš atbrauc, tā ciemos pa jūru kantri izstājās un, satikās. Aprunājās un, tāds, normāls vecis.
Tas, ka viņš tiek apbedīts šeit, vai tas jums liekas tā būtiski un simboliski?
Mums noteikti, jo tā viņa vecāki kuļ. Šitā pat netālu. Tā viņa vēl nesot bijusi. Tā kā viņam ļoti skaista vieta.
Ļoti daudz cilvēku tūkstošiem savukārt šodien pulcēja Rīgas domas, un tās bija visdažādākās paudzes, un šajā brīdī likās, ka viss ir tiešām tādā vienotībā un tādā kopībā. Un kā cilvēki atzina, tad Ziedonis viņus saista ar kaut ko ļoti personisku. Viņš ir gan laikmeta sirdsapziņa, gan arī kā viņu tūs cilvēks, kā padomdevējs, kā draugs, lai arī viņu personiski Ziedoni nemaz nav pazinuši.
Šī ir pirmā reize, kad es apmeklēju kādus publisks personas pēris, bet šī bija tā reize, kad likās, ka ir jāatnāk, jo Ziedonis ir bijis viens no maniem galvenajiem arī padomdevējiem šajā dzīvē. Kaut arī es viņu nekad neesmu satikusi dzīves laikā, tomēr ir tā sajūta, ka viņš ir savējais.
Es atnācu pateikt paldies cilvēkam, kas aizgājis mājās pēc labu padarīt darbu.
Man Ziedonis principā asociējās ar bērnību. Tas bija viens no pirmajām grāmatām, ko man lasīja priekšā. Un būtībā es sāku runāt ar Ziedoni krāsēnajām pasakām.
Man liekas, mums Ziedonis parādīja, ka ir normāli būt trakam, ka tas ir absolūti forši un vajag ļauties tam. Un ir okej staigāt plikām pēdām ziemā vai, es nezinu,
vai kedās
no sērijas.
Bija kaut kāda tāda sajūta. Kaut kā tad, kad bija Ziedonis, bija tā kā drošāk, tā kā tīrāk, bet viņš jau nekur neplika. Manai draudzinai bija skaists stāsts, ka tajā vakarā, kad Ziedonis aizgāja, esot uzlicis milzīgi liels un skaists mēnesis, un tad viņš tur arī ir.
Dziļus vārdus par Imantu Ziedonu dievkalpojumā teica mācītājs Juris Rubenis. Viņš Ziedonu nodēvēja par pravietisku cilvēku, kurš vienmēr atgādināja, ka viss ir daudz savādāk nekā izskatās, ka viss ir daudz dziļāk, viss ir daudz skaistāk un plašāk, un tas attiecas kā uz cilvēku dzīvi tā aiziešanu.
Cauri lieliem cilvēkiem atspīd Dievs. Tā Dieva līdzība, ko mēs katrs sevī nesam. Imants Ziedonis ir Dieva mākslas darbs. Imants Ziedonis ir brīnums, kas ir uzdāvināts Latvijai. Ar katru nākamo dienu un gadu mēs to sapratīsim aizvien labāk un labāk. Mūzika sāk īpaši skanēt pēc komponista nāves. Dzejnieka dzeja uzdzirkstīja ar vēl lielāku spēku tad, kad aiz viņa aizvērušās mūžības durvis. Cilvēks Ziedonis ir miris. Ir pienācis brīdis iepazīties ar mūžīgo Ziedoni, kas vairs nekad šo zemi un tautu nepametīs.